Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s dojedným sálem a tak píka vládne sama se...
Tak já vás opět zdravím u pořadu, který jste si vcelku oblíbili, milí posluchači, a to je Historie na ruby. Takže zdraví vás Petr Václav od mikrofonu ve studiu Midgard, tady na svobodném vysílači. A jak už bývá zvykem, tak na to vysílání živě teď momentálně nejsem sám, ale mám také pochopitelně připojeného svého hosta, kterého, jak jsem zjistil, máte velmi, velmi oblíbeného a na Slovensku obzvlášť. Takže Pavle, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání.
Dobrý večer, srdečně zdravím tebe i posluchače a děkuju za pozvání.
Super, já jsem rád, že jsi udělal na dnešní večer čas a že zase rozebereme několik témat, která, ač jsou v podstatě aktuální a ač jakoby jsou teď aktuálně frekventovaná, tak ale mají svůj kořen a svůj zárodek někde v minulosti. A to je vlastně také to, co se, oč se snažíme, abychom propojovali to dění v současnosti s tím důvodem, který někde v minulosti vznikl. Takže hledejme ty důvody, hledejme ty motivy, ty kořeny a pak se vyznáme v tom, v podstatě, co se momentálně odehrává. Já jenom chci připomenout, že pochopitelně nám můžete psát na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com nebo nám také můžete psát na studiový Skype petsyn2. Je to petsyn s ypsilonem a dvojka je číslicí a je to všechno dohromady. Takže pokud se chcete nějakým způsobem připojit k té diskuzi, dávat otázky nebo se chcete také nějak vyjádřit, tak máte v podstatě možnost. Doufám tedy, Pavle, že jsi se nabrousil opět na dnešek. Já se přiznám, že jsem byl v sobotu účasten setkání redaktorů a jednotlivých studií s posluchači v Bratislavě a bylo to docela velmi zajímavé. Bylo tam obrovské množství lidí a ti lidé se shodli na jednom, že tě mám pozdravovat a že se jim moc líbíš, ti vzkazují. Takže to mě dost potěšilo, protože si myslím, že si to zasloužíš, neboť prostě a zkrátka ten pořad, který spolu děláme, tak si myslím, že má správný náboj a jsem rád, že se našim posluchačům líbí. Takže, Pavle, do čeho se dáme? Čím začneme? Máme tam něco z minula, co jsme nesplnili? Co jsme si chtěli probrat?
Z minula tam máme jedno upozornění od jednoho posluchače, který nějak nesouhlasí s naším pohledem na Rusko a na to soužití v Rusku těch minorit. On pořád to tam vidí úplně jinak. Vidí to tam tak, že ty muslimové, kteří tam jsou, o kterých jsme říkali, že jsou tam jakoby dobře asimilováni nebo že tam žijí v takovém úplně až skoro vzorovém soužití s těmi slovanskými národy a zejména z Rusy, takže to tam tak růžové není. Ale nedal tam žádný konkrétní nějaký příklad nebo něco, co bychom mohli konkrétně oponovat. No prostě je to jenom takové konstatování, prostě nevím, jestli máme teda do toho nějak se vracet. S tím bychom se možná měli vypořádat ještě, aby bylo vidět, že prostě reagujeme na každou připomínku.
Já si myslím, že určitě se tomu věnovat budeme, protože to, že se někde vyskytnou nějaké třecí plochy, to je jedna věc. A druhá věc je, zdali nějakým způsobem, jakoby principiálně, tam je nějaký problém, který prostě ty záležitosti nějakým způsobem hatí. A já se nedomnívám, že třeba problém muslimů, teď jsem chtěl říct menšiny, ale problém právě imigrantů muslimského vyznání v Německu, konkrétně v některých lokacích a v některých městech, kde je přečíslení právě těch imigrantů nad těmi původními obyvateli třeba takového městečka nebo města, tak je trošku něco jiného, než to, že v Moskvě prostě žije asi 175 různých etnik a řada z nich je třeba i muslimského vyznání, protože tam s nima pracují jakoby s menšinou. Oni také jsou v menšině, mají nastavena nějaká pravidla a povinnosti. A tady právě je velký rozdíl mezi tím, že ta imigrantská vlna bohužel nepřinesla ty povinnosti a imigranti se dožadují svých práv, která jim jsou slibována a která jsou různě jaksi garantována. A to je úplně jedno, jestli jsou to muslimové nebo kdokoliv v té vlně přijde. Takže teď se bavíme o principu té nelegální imigrace, kdy opravdu není kontrola nad tím, kdo do země přichází. Ale všichni mají tu nataženou ruku a nikdo jim neřekne, ano, do té ruky ti dáme, ale my od tebe chceme tohle. To jsou podmínky, za kterých tady s náma můžeš být. A to si myslím, že je velice jaksi závažné. A v tom Rusku toto mají vyřešené. To znamená, že tam myslím, že ten posluchač psal něco o tom, že někdo někde někomu řezal hlavy, krky a podobně.
Já už jsem to našel, Petře, jestli jako můžu, nebo dáš mi...
Určitě, teďko ti dám ti k tomu teďko, Pavle, slovo. Já jsem to chtěl jenom takhle trochu uvést, protože... Vždycky při soužití lidí různých povah mohou nastat konflikty. Ve společnosti, ať je to jakákoliv, jsou kriminální živly a je tam kriminalita. Ale jsou určité standardy, jsou určitá čísla, kdy to je ještě jaksi schůdné a kdy ne. No a my jsme minule říkali i o tom, že v podstatě policie nesmí šetřit, nesmí vyšetřovat, nesmí zveřejňovat a podobně. Tak dávám ti slovo, ať ti nevemu vítr z plachet, protože ty jsi se na to nějak připravil. Tak Pavle, prosím.
No, promiň, že jsem ti teďko skočil do řeči, ale já jenom jsem už našel ten dotaz, a proto, abychom byli féroví, tak navrhuji, že bych ho teda celý přečetl, jo, aby to nebylo jenom...
Určitě, jenom takové povrchní.
Takže jo, tam byl zdravím, teď jsem byl zděšen, když váš host Václav popisoval, že v Rusku nemají problém s muslimy, tak jen tak pro zajímavost, z kazenské oblasti ty bezproblémoví muslimové uřezávali hlavy pravoslavným kněžím, ale to se nikde nedozvíte, protože Rusové by tím přiznali, že to nezvládají. Muslimy tolerují jen z jediného důvodu, tradiční bílé obyvatelstvo totiž nemá děti a Rusko je na tom ještě hůře než ČR, tam prostě bílí Rusové nechtějí děti, protože se tam nedá žít. Ta situace s výjimkou několika velkých měst není moc dobrá pro život. Velké vzdálenosti a na vesnici není ani obchod, jen hospoda. Muslimové totiž mají povinnost mít mnoho dětí a jsou to právě oni, kdo způsobili, že se po dlouhé době navýšil počet obyvatel Ruska, ale jde o to, je to pro Rusko dobré, když už polovina obyvatel nejsou Rusové. Dokonce ušli zvěsti, že mají problém náboru lidí do armády, protože v Rusku i v minulosti k určitým oddílům dávali pouze bílé Rusy a těch je nedostatek. S muslimy je problém všude, protože oni mají povinnost šířit islám za každou cenu. Takže to je ten dotaz jako úplně kompletní. Takže jenom promiň, že jsem ti skočil teda do řeči, ale když jsem ho našel, tak jsem ho chtěl ještě teda uvést, abychom se mohli od toho odrazit pořád.
Jo, určitě, protože i znění toho, té námitky nebo té reakce je důležité. Takže já jsem se k tomu víceméně vyjádřil, tak tě poprosím, jak na to zareaguješ ty?
Já bych možná začal odzadu. Píše posluchač, s muslimy je problém všude, protože oni mají povinnost šířit islám za každou cenu. Pořád se vracíme k tomu, co je radikální islám a co je ten běžný islám. A i když tady nám vznikají různé centra, jako najednou jako houby po dešti, které tvrdí, že každý muslim uřezává hlavy na počkání, tak když posloucháte třeba kardinála Duku nebo papeže nebo kohokoliv, tak oni vlastně přiznávají, že největší problém křesťaní nemají jako s muslimy, ale naopak právě je to v takovém tom hinduistickém světě, třeba konkrétně, kde ty pogromy jakoby proti křesťanům jsou daleko větší, jako tam to jde opravdu do několika tisíců lidí. A když se vezmeme, že dneska vlastně dnes a denně vzlétají jako humanitární bombardéry nad hlavy muslimů, zabíjí tam svadebčany, zabíjí tam prostě kde koho. Jsou to jak křesťané, kteří pilotují ty letadla, tak židé většinou ze státu Izrael. A vlastně ty muslimové proti tomu jako moc se nebrání, jakože by někde dělali nějaké pogromy proti křesťanům, kromě Sýrie teďko, kde vlastně to bylo úplně nějak, jakoby, jak to říct, tak kabinetně vyvolané, až záhadně, kde teda proti těm křesťanům bylo nějak zakročováno, tak jako můžu říct, že jsem procestoval velkou část jako muslimského světa a nikde jsem se necítil ohrožen, že naopak prostě uprostřed noci si tam klidně člověk může sednout, oni k němu chodí právě protože nepijí alkohol, většinou oni nefetují, tak není nějak ohrožen nějakou pouliční kriminalitou, stačí projet jako ze Sudánu třeba do Etiopie a vidíte ten rozdíl jako v té Etiopii křesťanské, tak kolika Čechům už se tam stalo to, že byli uneseni, zmizeli prostě, nebo že vyloženě okradeni, no, různé útoky prostě a podobně. A když si vezmeme, že proti tomu je nějaká miliarda a půl prostě muslimů a za tu dobu tam zmizely ty dvě dívky, ty se zase objevily v pořádku prostě, že jako Čechům na to, že se tam pohybují tisíce, desetitisíce, možná statisíce Čechů, že tam jsou diplomati, jsou tam obchodníci, jsou tam prostě různí cestovatelé, dobrodruzi z Čech, tak prostě málo kdy slyšíme o nějakém problému, jako jo, i z těch oblastí, kde bezprostřední doteku ty západní prostě vojáci, tak to tam masakrují prostě, tak těm Čechům se tam skoro nikdy nic nestane, jako až na pár výjimek. Jo. Takže já si myslím, že tohleto generální takovéto prohlášení toho našeho posluchače, že já s ním teda jako při tom poznáním světa, které mám asi po 50 letech, tak s ním prostě souhlasit nemůžu. A naopak, když jsem v muslimské zemi, tak se tam cítím daleko bezpečněji než v jakékoliv jiné. Prostě.
Já si prostě myslím, že to, ten chaos, jako kdyby v těch myslích kolikrát nám způsobuje to nálepkování. Jo. Když někdo řekne něco na adresu Židů, tak automaticky se vystavuje obrovskému riziku, že bude žalovaný, protože se dotknul nějakých práv nějakého národa, který je tady strašně dávno utlačovaný a bylo na něj útočeno za druhé světové války takovým hnusným způsobem a tak drastickým, jak to prostě udělal ten najatej vrah de facto těma americkýma talmudskýma židama. Jo. Takže to je, jako se v tom vyzne, jako to je kroužek. Takže nelze říct, že prostě muslimové jsou špatní, nebo že křesťané jsou špatní, protože byly křižácké výpravy, pochopitelně, a kdo je dělal. A když se zaváděla židokřesťanská víra, náboženství, tuším, to byl Petr Veliký, tak to bylo pod těžkým nátlakem, tekla krev a byla to jedno zvěrstvo za druhým. Čili takhle se to nedá vnímat, ten svět. Ten svět je o tom, že já si myslím jednu věc. Jo. Je úplně jedno, kdo v těch imigrantských vlnách přichází. Špatný není ten, kdo je muslim a je v té vlně. Špatný je ten, kdo v podstatě nelegálně vstupuje na území druhého státu a není o tom přehled. Čili jako kdyby špatná je ta organizace něčeho takového, co nám tady zorganizovala Madame Merkel. To je to špatné. A jak se jmenují ti lidé uvnitř, až teda na ty výjimky, a to řeknu, to jsou ti celosvětově hledaní teroristé a bojovníci různých těch skupin, kteří využili toho, a teď je otázka, jestli to bylo schválně, neschválně, kdo to organizoval, zahodili ty svoje doklady a tady získali novou identitu. Na druhé straně sem přichází těhotné ženy, které tady rodí to potomstvo, čili myslím si, že naprosto špatné je, a je potřeba se na to dívat principiálně, kdo organizuje takovéto věci? Protože jednoho dne i ti imigranti se stanou obětí těchto organizátorů. Protože kdo si přečte Coudenhove Kalergiho jaksi čítanku a slabikář toho, co se tím sleduje, tak tam z toho jednoznačně vyplývá, že i oni budou jednou předmětem jakéhosi holokaustu muslimského. Protože tak to je naplánované. Čili potom to vyvolává takové ty pocity a dojmy. Nikdo vlastně neví, proč se co stalo. A nálepkuje se to. A to je, Pavle, špatně. Takhle nejsem tak zcestovalý jako ty. Neviděl jsem tolik zemí a nezažil jsem život v těchto zemích. Ono, jedna věc je ty země vidět, jdeme tomu tam navštívit jedno odpoledne nějaké město a mít z toho nějaký dojem. A druhá věc je žít tam nějakou dobu s tím etnikem, s těmi lidmi. Myslím si, že stejně když se bavíme o tom, že Amerika organizuje nějaká zvěrstva, tak to není ten klasický jeden Američan tamhle, který je míru milovný a žije si nějaký svůj život, byť běží nějaký krysý závod, ale je to ta agenda, jsou to ty tajné služby a někdo, kdo tu agendu řídí. Takže tak bych chtěl, aby jsme to pokud možno chápali a vnímali, a ne, aby jsme z toho vyrobili hon na čarodejnice, že kdo je muslim, je potřeba se s ním vypořádat. To už tady bylo v minulosti a tyhle ty přístupy jsou prostě špatné a nelidské. Jak to vidíš ty, Pavle?
Já naprosto s tím souhlasím. No prostě vezměme si, že třeba v Islámské republice Irán, tak je uprostřed Teheranu obří křesťanská katedrála. Jo. My tady pořád žijeme v tom, že jsou tam nějaký šílenci prostě náboženští, kteří chtějí vyvraždit celý Západ, kteří netouží po ničem jiném, než aby vyvraždili všechny Izraelce, aby splanírovali prostě Jeruzalém, ale uprostřed Teheranu vedle několika synagog, vedle několika kostelů, které tam jsou, také obří prostě křesťanská katedrála. Po celé Islámské republice Irán, přestože tam žije, já nevím, asi 100 až 300 tisíc křesťanů jako Iránu, který má asi 80 milionů obyvatel dneska, tak je nějakých 600 křesťanských kostelů po celém Iránu a ty platí prostě ta Islámská republika Irán. Jako, Takže ty jakoby ty kategorické představy o tom, že všude jakoby křesťanům, že podřezávají krky nebo že zabíjí, tak prostě to vůbec s tímhle tím nesedí. Když jsem přiletěl naposled do Arabských Emirátů, tak jsem se ubytoval kousíček od Abu Dhabi, takovým pětihvězdičkovým hotelu. A vedle byla taková luxusní nemocnice, bylo tam spoustu velice drahých aut zaparkovaných se značkami Saudské Arábie, jako okolo toho hotelu asi ty hosti tam byly ze Saudské Arábie. A co myslíš, že tam bylo? Bylo to v povánoční době, tak nějak začátek ledna, a tam byl velikánský stromek prostě křesťanský, byli tam, mám to ještě nafocený, byla tam nějaká srnka taková svítivá, jak dneska z těch ledek, jak se dělají, a to bylo uprostřed prostě recepce, okolo toho chodili ty superbohatí prostě Saudové, prostě Emiráčani, plus hosté z celého světa, a tam byl velikánský stromek na letišti prostě v Abu Dhabi, tak ten stromek, který tam byl, tak měl nějakých, já nevím, třeba 10 metrů, všude v těch nákupákách, tak taky byly velikánské křesťanské stromky, jako to je v těch Arabských Emirátech uprostřed Teheránu, tak se normálně po ulicích prodává výzdoba jako pro ty křesťany, co tam jsou cizinci nebo co jsou místní křesťani. Je to úplně normální, jako já nevím, prostě tahle šílenost tady, která je rozmíchávána proti muslimům. Já vůbec nehájím ty vlny, které sem někdo na nás žene, jako ty migrantské, ale já si myslím, že jako s islámem nebo s muslimama to nemá skoro nic společného, že naopak. Je to používané k tomu, aby se právě rozmíchala nějaká mezináboženská nesnášenlivost a došlo k nějaké válce. Co tato válka nebo co tato krize má překrýt, tak můžeme hádat. Prostě na spadnutí je to, že prostě Izrael, že už není schopný ustát jakoby tu hegemonii na tom Blízkém východě, to samé jako celosvětovou hegemonii není schopná ustát vlastně Amerika jako taková, nebo Spojené státy americké s tím nekrytým dolarem, který prostě vydává Fed, který je čistě soukromou záležitostí několika židovských rodin. A já si myslím, že spíš bychom si měli ptát, komu to prospěje. Komu prospěje prostě přesně, jak říkáš ty, ta krize, to násilí prostě tam jako hledejme jako ty důvody.
Na druhou stranu si ale prostě myslím, že náš světonázor, nás Evropanů tady, není kompatibilní s tím světonázorem toho muslimského obyvatelstva, které je zvyklé prostě žít jinak, vyznávají trošku jiné hodnoty. A proto jakoby to začleňování, dejme tomu, těch nějakých příchozích lidí, kteří sem přijdou ve vší slušnosti, přijdou, protože tady chtějí být, chtějí tu být s náma, ničeho se nedomáhají, přijmou pravidla, která tady máme, a budou v nějakých normálních číslech zařaditelnosti, to znamená, kdy tam migrace a příchod těch muslimských lidí sem přichází jakoby po celou dobu, ale je to přirozené. Proto s tím nejsou problémy. To, co se děje, je nepřirozené a z toho ten problém bude. Takže prostě nezastávám názor, že by jsme tady byli nějaký vítači a že je to vítačství správné. Já si to prostě nemyslím, protože když se poruší určité schopnosti toho, té asimilace, toho soužití toho základního obyvatelstva v nějakém počtu a potom té menšiny, tak pak z toho musí být konflikt. A to je právě to, co se tady vytváří, ta konfliktní situace, kdy se tady připravuje podle určitého scénáře devastace těch starobylých evropských národů, když to takhle pojmenuju. Je na to metodika. A je úplně jedno, jestli sem přijdou lidé ze Sýrie, anebo jestli v těch imigračních vlnách přijdou lidé z Afriky. To je úplně jedno. Výsledek bude stejný. Zničí se národy Evropy a potom ti, kteří je zničili, budou obětováni tomu vyššímu zájmu, který to celé organizuje. Takhle to je naplánováno. Přečtěte si Codenhove Kalergiho. Je to perfektní kuchařka. Takže jestli k tomu, Pavle, chceš něco dodat a můžeme jít do dalšího tématu.
Já naprosto s tebou souhlasím, že prostě jede se podle plánu, jo, protože jinak to není možné, jinak nic přirozeného není, co by sem takovéhle jakoby velké masy nějakých migrantů bylo schopné přepravovat, bylo schopné financovat, kupovat ty iPhony, oblíkat je, prostě vybavovat je penězma, vystavovat obří počty neziskovek prostě a těch míst, kde jsou vlastně oni vodění, jakoby ty migranti, a kde jsou podporováni, prostě takhle to je.
A mluvit o tom, že kriminalita není, jako to nemusíme chodit do Německa, Pavle. Vzpomeňme si na to, že když romský chlapec znásilnil toho klučíka tam někde v té přírodě, tam ho nechal svému osudu, aby tam někde zemřel, a tomu klučíkovi se podařilo, velmi brutálně ho znásilnil, a tomu klučíkovi se podařilo tady někde doplazit a přežil to, a asi to trauma a to poškození zdraví bude mít po celý život, tak proč se nesmí říkat, že to byl romský kluk? Proč se to nesmí říct? A to je přesně to, co se děje v tom Německu. Proč se nemůže říct, že to byla prostě imigrantská skupina, která je nezařaditelná, je prostě, má představy o tom světě jiné, tak je potřeba to vyvést. Ale to samé, to už jsme říkali, to samé se dělo v té Americe. Do té Ameriky prostě přišli jacísi přistěhovalci, kteří tam začali zabírat půdu, těžit tam bohatství na úkor těch domorodých, který vytloukli, vyvraždili a zbytek zavřeli do nějakých rezervací. To je přístup a jaksi náhled, jak se taková věc dělá, jak se organizuje těmi, kteří nám to tady organizují v Evropě. Čili co můžeme čekat od těch, kteří se už toho jednou, minimálně jednou dopustili, a to na území, které si přivlastnili a udělali si z toho ráj. A když už nestačilo vykrádat tu zemi na zdraví, Pavle, když už nestačilo vykrádat tu zemi, kterou ukradli těm indiánům domorodým, no tak je potřeba vykrádat celý svět tím dolarem. A vždycky mě může zvednout, když prostě někdo začne vykládat americký zázrak. Jo. Teď my všichni na celém světě tím ten zázrak financujeme. My všichni financujeme a topíme ze svých peněz to, že v Americe se má někdo dobře. No, pár se jich tam má dobře. Žijou si tam nějaký svoje příběhy, ale přes 70 milionů lidí tam je de facto na stravenkách, to znamená, že kdyby neměli potravinové lístky, kdyby neměli ty nabitý karty, s kterýma si dojdou nakoupit do toho supermarketu a stát jim je nabije každýho prvního, to už bude zase brzy, už se zase těší, až si vyrazejí pro ty plný košíky, tak umřou hlady. To je ten americký zázrak, ale my všichni tady v Evropě ho platíme, protože my všichni sdílíme ten dolar a my ho podporujeme. My to celé platíme. Ať si to každý uvědomí, tak nechápu, proč bychom měli přecházet třeba na euro, ale nemusíme být na euro. My i tím, že máme svoji vlastní měnu, tak musíme do sebe absorbovat ten problém toho eura i problém toho dolaru, protože jsou to navazující měny. Čili nejsme od toho odděleni, naopak. Takže mluvili jsme tady o tom, že vlastně intervence České národní banky, které tady běžely několik let, stály českého člověka 2 biliony korun a neodmázli jsme si z našeho státního dluhu ani floka. Protože všechno jsme nainvestovali do toho blahobytu Evropy, Bruselu myšleno, a do toho blahobytu Ameriky. Jestli chceš doplnit, a jdem na další téma.
Klidně pojďme na další téma, jako tady jsme se zasekli skoro půl hodiny, jako myslím si, že jsme to osvětlili, jako ty naše východiska, proč to Rusko hodnotíme jako výjimečně úspěšnou zemi v tom soužití mezi muslimy a křesťany a dalšími náboženstvími nebo dalšími civilizacemi, prostě, které tam zasahují do Ruska.
Jo, tak vypovídá to o té slovanské nátuře, která je de facto mírumilovná, ale nic se nesmí přehánět. Vždycky je potřeba vymezovat se vůči těm devastačním a fatálně devastujícím symptomům. Mám tady, Pavle, takovou informaci, takovou zprávu, jo. Nevím, jestli bych teda neměl vzít tadyhle tu jednu. No, začneme tím, co bylo v minulosti. Tak před 85 lety schořel berlínský Reichstag. To je vlastně věc, která odstartovala také jakési násilí a jakousi brutalitu. Tyto téma se mi navrhl, že bychom se měli okolo ní trochu pobavit, tak já ti dám slovo, ať zbytečně ti neberu z úst to, co by si chtěl říct, a pak se k tomu nějak společně vyjádříme. Tak pojďme do toho tématu.
No, já jsem ho navrhl proto, protože právě to bylo zrovna výročí, když jsme o tom nějak hovořili, protože to bylo 27. února v roce 33. Takže to je vlastně, že akorát to vyjde na dnešní den, když jsme zase si říkali, že budeme mít společnou relaci, nebo že budu moct být u tebe hostem. Dokonce to bylo ve 22 hodin, takže blížíme se za chviličku k tomu, že to bude sedět i na tu hodinu. A zase je to zajímavé i z toho důvodu, jak vlastně fungoval Hitler, nebo jak fungovaly ty věci vyfabrikované okolo něho. Jo? Protože pořád se to tady opakuje, ty jsi s tím i začal, když jsi otevřel vlastně tady to rádio Midgard, velice přesně z toho určoval, jak, kde byly ty zdroje vlastně té síly toho Hitlera nebo těch, kteří Hitlera řídili. A ono to vlastně dospělo do nějakého bodu, kdy už ten Hitler potřeboval zase další nějaký moment. Jo? Takže ten moment právě byl tím zapálením toho říšského sněmu. A bylo to v době, kdy vlastně se blížily další volby, které byly začátkem března, tuším, v tom roce 33, a kdy Hitler věděl, že pokud by neměl větší nárůst jakoby hlasů, tak by musel zase některé věci, nemohl by je provést prostě tak, jak by potřeboval. Takže do dneška jsou pochybnosti o tom, že ten požár v tom říšském sněmu, že byl autentický. Většina historiků, protože dneska už vlastně ty současníci tehdejší, tak ty už vlastně skoro nežijí, a i kdyby žili, tak prostě tenkrát tolik zdrojů se nedalo těch informací používat jako dneska. Takže ti považují prostě jednoznačně Hitlera nebo ty, kteří ho vodili, kteří ho napájeli prostě financemi, tak jako ty, kteří by z toho mohli nejvíce získat. Jo? Prostě všichni ostatní tak jako by tím ztratili, protože Hitler v té době poukazoval na Židy, poukazoval na ty obyčejné Židy, myslím, ne na ty, kteří ho financovali, kteří mu dávali ty velkolisé půjčky zpoza oceánu, ale na ty obyčejné Židy. Jo. Takže ty obyčejní Židi v Německu, ty neměli sebe menší důvod, prostě aby tam nějakou revoltu otevřenou proti Hitlerovi nebo proti vůbec jako proti tomu německému státu v té době, aby dávali záminky nějaké prostě k tomu potlačování. Potom on poukazoval na komunisty. Tam je to to samé, jako ty komunisti by tím jedině ztratili, prostě by se dostali úplně na okraj společnosti, jako dobrovolně, kdyby to zapálili oni. Takže vždycky platí takové to, co říkáme od počátku, to cui bono, že prostě kdo na tom nejvíc vydělal. Všichni se shodují na tom, že vydělal Hitler nebo vydělali ty jeho loutkovodiči zpoza oceánu, prostě z toho Wall Streetu, z toho Fedu židovského, nebo velkožidovského prostě, kteří mu dali nějaký program, dali mu nějaký cíl, takže ty jediní mohli na tom mít nějaký prospěch. Byl tam chycen nizozemský komunista Marinus van der Lubbe, on byl takový jednodušší prostě člověk, ten nakonec byl odsouzený k trestu smrti, pak tam obvinili tři Bulhary, Georgi Dimitrova, Blagoje Popova a Vasila Taneva, všichni byli komunisté. A následně se proces konal v Lipsku, užívalo se, ještě když jsme chodili do škol, Lipský proces a hned se vědělo, o co jde. předsedal mu doktor Wilhelm Bürger, van der Lubbe to byl ten Holanďan, ten holandský komunista vypovídal první den procesu, třetí den vypovídal Dimitrov, který odmítl soudně ustaveného obhájce a hájil se sám ve své výpovědi. Ze zapálení sněmu obvinil vysoké funkcionáře NSDAP, v průběhu procesu se opakovaně dostal do otevřeného sporu s Göringem, zvláště 4. listopadu, kdy vedl křížový výslech Göringa. V soudu soudce Bürger souhlasil s obžalobou v tom, že komunisté připravili plán na zapálení a zničení budovy říšského sněmu, ale nenašel dostatek důkazů toho, že čtveřice obviněných měl něco společného s požárem nebo s uvedeným komunistickým plánem. Odsouzen byl pouze van der Lübbe. Törgler byl po ukončení procesu okamžitě zadržen gestapem do takzvané ochranné vazby, zatímco tři Bulhaři byli vykázáni do Sovětského svazu, kde je přivítali jako hrdiny. To vlastně dneska o tom takhle píše Wikipedia, jako v českém jazyce. Jo. Ale je jednoznačné to, že prostě ten Dimitrov a ten jeho projev, tak se vždycky dával jako vzor toho, že když člověk je při něčem přistižen a doopravdy je nevinný, tak prostě, že se musí bránit, že nesmí se nechat zlomit. A tehdy jim to asi zachránilo krk, jako tady těm Bulharům, kteří byli obviněni a nakonec vlastně byli odesláni do Sovětského svazu. Takže i tohle to napovídá o tom, že v pozadí asi se pracovalo na tom, aby se tam ukazovaly ty vazby mezi těmi údajnými pachateli a mezi Sovětským svazem, mezi komunisty. Prostě byla to politická záležitost. Proč si myslím, že je to důležité? Protože ono to i dneska vidíme, že došlo zase k nějakému kriminálnímu velkému zločinu na Slovensku včera. Jako. A první reakce jako některých jedinců z mého okolí byly, že prostě, že to asi přehnala jako ta slovenská vláda. Já říkám, a proč zrovna slovenská vláda? No, teď to vypadá, že to byli oni. Já říkám, a co když někdo chtěl, aby to vypadalo, že to byli oni? Oni by tím jenom ztratili. Vlastně ten Fico dneska je obdivovaný, obletovaný, má tam silnou podporu mezi Slováky a kdyby něco takového si objednal doopravdy a byly na tom důkazy a ty důkazy by se potom provalily, tak on by obrovsky ztratil. Jako, takže vždycky podle mě platí to qui bono. A myslím si, že zrovna nějak se to sešlo. Sešlo se prostě to výročí toho zapálení Reichstagu s tím, co se událo teď na Slovensku. A dokonce, když jsme si domlouvali, že to zařadíme, ten Reichstag s tebou, Petře, tak ještě na tom Slovensku ten zločin vůbec jakoby neproběhl. To bylo vlastně tak 2-3 dny možná před tím. Takže oni některé věci se dějí, nedějí se náhodou, ale někdy bývají hodně podobné a i ten rukopis tam bývá podobný, takže prostě je to takové memento.
Je to vždycky záležitost jakoby toho pohledu zvenčí, z vrchu a v souvislostech. Je to, proto já se vždycky přikláním k jakémusi celostnímu nazírání, ať je to na duchovní záležitosti, ať je to na člověka jako takového, pokud někdo chce být zdrav, tak zase celostní přístup. Pokud chci se podívat na vodu jako takovou, jak ji vylepšit, zase z celostního pohledu. Čili ono to vždycky je potřeba brát, nechat se jakoby unést nějakou jednou událostí, přesně jak říkáš, Pavle. A já se domnívám, že to byla akce a aktivita, která opravdu směřovala k tomu, aby byl nainstalován ten Hitler do toho vedení, aby to vyvolalo nějakou vlnu, na které prostě on by byl vynesen směrem vzhůru. Pochopitelně společně s NSDAP, protože v tom 33. roce ta NSDAP byla ještě jinou stranou než třeba v roce 36 nebo 37, jo. Čili ona taky nebyla NSDAP původně, že ona byla jenom, jak to bylo, N, abych to správně řekl. Ta zkratka byla kratší, to znamená, že ten název byl trošku odlišný, byl jiný a vlastně pak se to přetvářelo. A logické je, že tam přicházeli víc a víc jakoby extrémně vyhranění lidé. Jo. A vlastně to přesně odpovídá tomu, že Hitler šel po komunistech, To znamená, to se hodilo. Komunisti rovná se Rusové de facto, tak tady to v tom případě byli Bulhaři. To se taky jakoby moc jako to se docela dobře hodilo. Takže myslím si, že prostě ty události, které se tam vyvíjely v tom Německu, jednoznačně spěly k instalaci a přispívaly k instalaci toho Hitlera. To znamená, že asi to byl plán, v rámci kterého se děly určité události, a dokonce mě napadlo, když jsem si četl, že v tu dobu Hitler večeřel s Goebbelsem, když jim to bylo telefonováno, a ono to bylo přesně po 21. hodině před těmi 85 lety na den stejně, jak by řekli Cimrmanovci, bylo to přesně 27. února 1933, někdy okolo 21. hodiny plus minus dva dny. Jo. Takže tak nějak by to asi řekli. Ale myslím si, že ta večeře byla jakousi demonstrací toho klidu a toho máme to pod kontrolou a my jsme tam nemohli být, protože my jsme byli spolu, čili takový alibi. Takhle mi to tam vychází, nevím, jak se na to díváš ty, ale já si myslím, že to byl součást toho plánu instalace Hitlera.
No přesně takhle to je, Petře, protože co potom následovalo? Okamžitou reakcí bylo vydání dekretu o požáru Říšského sněmu, a který omezil vlastně mnohá lidská práva. První ze 6 článků dekretu pozastavil do odvolání platnost 7 článků německé ústavy týkající se osobní svobody, svobody projevu, svobody tisku, práva shromažďovacího, telefonního, poštovního tajemství. Další články dekretu byly například předvedeny některé pravomoci i spolkových zemí na ústřední vládu a byly umožněny těžší tresty, včetně trestu smrti za založení požáru veřejných budov. Na základě dekretu byla záhy zakazována především komunistická, ale i demokratická shromáždění, zastavováno vydávání novin a časopisů a několik tisíc osob bylo zatčeno. Takže tam je zajímavé to, že vlastně se to úplně pasuje zase na to schození těch dvojčat.
Teď jsem se tě chtěl přesně, Pavle, zeptat, jestli nečteš z opatření amerického kongresu potom 11. listopadu, pardon, 11. září, tak se do toho dobře zamotal, 11. září, protože to je nemlich úplně takřka na chlup stejné. Jo.
Zase budova, zase vlastně zničená budova, zničená významná budova, zničená budova taková, která, když si to tak vezmeme, tak nikdo z těch minorit nějakých jakoby těch politických, jo, prostě ty komunisti nebo ty obyčejní Židi, ty malinký prostě, jo, tak prostě nemohl mít nikdy zájem, aby zapaloval Reichstag, jo, stejně jako muslimové, kteří do dneška de facto neuškodili žádné větší skupině nějakých vojáků západních nebo křesťanů nebo někomu, tak najednou prostě v centru New Yorku, v pupku prostě toho úplně impéria, tak schodili bravurně prostě letadlama, nahlídli úplně přesně do dvou budov vysokých, jako když kdokoliv by se o to pokoušel ze zkušených pilotů, tak by to nedal, jako. Takže tady to vidíme, jo. Tady vidíme prostě to, že lidi jsou chytlaví na tyhle ty záležitosti a že pokud nějaký manipulátor má nějaké řešení, tak potřebuje ještě mít důvod, jo. Takže ten důvod asi nejspíš vyfabrikuje a potom nasadí to řešení, jo. Ale to řešení nepotřebuje proto, aby potíral zrovna tyhle ty dvě minority nebo tři minority nebo ty viníky, jo. On to potřebuje k tomu, aby něco nastolil, něco daleko většího, jo. Takže málo kdy je to taková osobní záležitost, že by člověk si třeba řekl, jo, tak oni potom rozpoutali peklo proti muslimům, tak to není jenom peklo proti muslimům, ale je to doopravdy ovládnutí nějakého nervového centra prostě globálního v té době teďko okolo toho 11. září a tenkrát šlo o to, aby vlastně ten Hitler v tom Německu, kde Německo po té druhé světové válce tak bylo zničené, tak bylo vysávané těmi bankéři, tak aby najednou byl důvod, jak ho tam etablovat, toho Hitlera. Prostě, když ty Němci tam šli od 10 k 5, tak najednou, aby jim tam někdo byl schopen nastrčit nějakou loutku v podobě toho Hitlera a ten Hitler, aby tam prostě zesílil natolik a pak se rozběhal po té Evropě, vybral všude ty centrální banky, to zlato poslal za oceán, nabral si tam zbraně v těch zbrojnicích, prostě ještě další zbraně si objednal zpoza oceánu a pak najednou just ho a zamířil na východ. Jako, protože ta válka třeba proti Británii, tak jako to se nedá nazývat válkou. To možná byla válka ta letecká, ale ve všech ostatních ohledech, jako tady na tom kontinentě, tak válkou nebyla. Jako, to bylo jenom takové prostě tažení rychle ukončené a vydrancované země. Jako.
Jestli pak víš, Pavle, proč byli nařčeni komunisté z toho zapálení toho Reichstagu?
To, Petře, nevím, já rád budu, když taky...
No, to má souvislost s neopatrným PR marketingem, který zavedl Vladimír Iljič Lenin Uljanov, protože když začal vydávat ten časopis, jehož ústředním motem bylo, kdo chce zapalovat, musí hořet, tak pochopitelně si zadělal, že jo? No, tak. No, zahrajem si něco veselého a pak budeme pokračovat ve vážném tématu, takže já jsem se trošku chtěl jenom popasovat s tím, aby to nebylo až tak úplně chmurné.
Věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Tak, no, budeme pokračovat, Pavle, v tématu. Občerstvil ses, doufám, nebo jsi zatančil?
Já jsem si musel zatančit, protože ta písnička byla úplně skvělá. Roztančila mě.
To jsme oba na tom úplně stejně, neboť já jsem si zde také tak trošku trsnul. No, nevadí, ale pojďme, mám tady takové téma, že chrám Božího hrobu v Jeruzalémě byl uzavřen a je to neomezené uzavření a je to nejposvátnější místo křesťanství, je to turistický magnet. A když vzpomenu mistra Jeronýma Pražského, tak on byl u toho Božího hrobu minimálně dvakrát, možná, že tam byl i víckrát, byl čerpat určité informace a teď se nebavíme o tom, že to je jakési stigma nebo jakási modla toho křesťanství, ale bavíme se o tom, že to asi o něčem vypovídá a něco je v pozadí. Tak co bys viděl na tom pozadí, Pavle, ty konkrétně?
Já tam tuším, Petře, nějakou, vážení posluchači, já tam tuším nějakou lumpárnu jako v pozadí. Jo? Něco, co se prostě připravuje, protože všichni víme z prostředí tajných služeb, co se proslýchá, že Izrael doopravdy, že už to má na kahánku, že kdo mohl z těch významných osob, tak se o tamtud stáhnul prostě. Nikdo už mu nedává nějakou dlouhodobu trvání, protože najednou cítí, že ta role, vůbec ta vyfabrikovaná role těch pohádek různých, kterými jsme tady krmeni několik tisíc let, takže se pomaličku rozplývá, že lidi dokáží si dosadit jedna a jedna. A spíš si myslím, že se hledají takoví ti likvidátoři, nemyslím jako v tom agresivním nějakým způsobu slova, ale něco podobného, jako když člověk potřebuje zlikvidovat nějakou firmu nebo prostě něco, co už nepotřebuje, prostě vyházet starý nábytek, vyházet starý hraburdí. A já si myslím, že i třeba Trump jako v Americe, takže má takovouhle roli, prostě aby tu Ameriku stáhnul jakoby z toho mezinárodního angažmá, aby se přešlo do nějaké té multipolarity. A jak se tvrdí, že vždycky existuje nějaký ten globální nějaký hegemon v pozadí prostě, který to určuje, tak prostě, aby se vybral někdo nový. Jako často se ukazuje na Čínu, pak se ukazuje na Islámskou republiku Irán, že to můžou být jakoby nástupci té hegemonie. A teďko co s tím Izraelem najednou, který tady vlastně měl všem nějak uvízl vlastně vícnu a dusí nás, jako dusí všechny, kteří potřebují hrát ty hry dál, je vidět, že prostě ta Sýrie, ta nejlíp o tom vypovídá, protože když si vezmeme, že česká ambasáda jako, tak funguje v Damašku jako jediná západní a přitom jsme největší spojenci, takový ty papírový, jako toho židovského státu Izrael, tak už jenom tohle to je naprostý rozpor, jo? Naprostý rozpor v nějaké orientaci zahraničně politické, takže vidíme, že někdo má zájem prostě, aby ty věci šly určitým směrem a nechce odkrýt karty, jo? Protože přesně tady to, prostě, když člověk je soudný a když si vezme to, že my se pasujeme na největší parťáky vlastně Izrael, současně máme u jeho největšího jakoby nepřítele, toho nejbližšího v té Sýrii, tak máme jako jediný ze západu ambasádu. Tak prostě o co tam jde? Proč o tom mluvím? Protože tady je to něco podobného. Tady podle mě určitě nejde o to, aby byl uzavřený nějak ten hrob, jako Mírnik, Stýrnik, splnit za nic. Jde o nějaký krok, který tam má přilít olej do ohně. A pak se uvidí, jako, jak to tam fungovalo do té války v nějakém tom roce 67, tak Jeruzalém byl rozdělený na dvě poloviny, nebo na poloviny, na tu jednu židovskou, která patřila Izraeli, a na část palestinskou nebo jordánskou tenkrát, protože Jordán to tam vlastně měl pod kontrolou jakoby tu východní část Jeruzaléma a židé tam byli vpouštěni právě na ty jejich svatyně jednou do roka, myslím, že to tenkrát fungovalo. On o tom i píše soudruh Zikmund se soudruhem Hanzelkou, umyslně říkám, že jsou to soudruzi, protože strašně se mi nelíbí, jak oni převlíkají kabáty, jak si hráli taky na profesionály, A prostě pak najednou se zříkali a tvrdili, že skoro vždycky, že byli jakoby prodemokratičtí, prozápadní, ale přitom soudruhovali několik desítek let, až se za nima prášil. Takže oni, když tam byli, tak tam byli někdy v roce 60 plus, s nějakými těmi dvouma Tatrovkami, se kterými objížděli tenkrát znovu svět, nebo aspoň teda tu Euroázii, skončil až někde v Japonsku a pak se vraceli přes Rusko, nebo přes Sovětský svaz. Takže oni se tam zastavovali a popisovali přesně tu atmosféru v tom východním Jeruzalémě, jaká tam panovala. Psali to i hodně tak nějak protiizraelsky, jakože Izraelci tam zákeřně střílí po těch jordánských vojácích a po těch palestincích v tom východním Jeruzalémě. Takže to byla tehdy doba, pak vlastně to začal okupovat Izrael, ten tam udělal geto obrovské z toho západního břehu, to je geto, kde žijí vlastně méně cenní lidé a ještě horší je ta Gaza. Takže je to velké napětí, nikdo soudný po celém světě nemůže za to Izrael nějak si vážit, protože speciálně ta Gaza, to je největší koncentrák asi v historii lidstva pod širým nebem. A teď jde o to, jak to tam skoncovat, jak to tam nějak ukončit prostě. Takže místo toho, aby se to tam chladilo, aby tam se zžívaly vlastně ty opoziční jakoby ty tábory, tak se tam vždycky přilívá oheň. Důkazem budíš i ta vražda toho Jitzhaka Rabina. Ono je vždycky zajímavé, že ty jestřáby, ty izraelští, kteří předtím vyvražďovali celé palestinské vesnice a páchali spoustu zla nejenom mezi Palestinci, ale i třeba v Libanonu prostě a v těch dalších zemích v tom okolí. Tak když tyhle ty izraelští jestřábové, když se dostanou do toho kmeckého věku, tak najednou jako kdyby cítili, že je nějaká karma nebo že něco, co je bude soudit jako brzo na jiném světě nebo v tom jiném vesmíru, tak najednou začnou páchat dobro. A ten Jitzhak Rabin tenkrát v tom Oslu, jestli si pamatuješ, tak tam se dali docela takové jakoby z pohledu normálního člověka rozumné věci dohromady. Udělali se nějaké cestovní mapy, že se pomaličku to mělo zbližovat, jakoby to palestinské stanovisko s tím izraelským stanoviskem, mělo tam dojít nějaké koexistenci dvou států prostě. No a ti fanatičtí židé, tak vlastně toho vlastního člověka, toho nejvyššího, toho Jitzhaka Rabina, tak tenkrát zavraždili tam při nějakém mítingu vlastně v Izraeli. Takže já si myslím, že jde o nějaký podobný jakoby další kamínek, takový jako další minu nakladenou, která se bude hodně špatně zažehnávat. A proč jsem mluvil o tom stavu v tom roce 60 nebo před tím rokem 67, než Izrael začal okupovat i ten východní Jeruzalém. Je to proto, protože vždycky to zpřístupňování těch svatých míst, to tam bylo tak nějak jako do dneška velice bedlivě střežené, že to musí se umožnit. Jo? A najednou se tady dochází k tomu, že už to takhle samozřejmě nebude. Jo? Že tenkrát vlastně spolu válčili docela ostře, ale ty poutníky tam pouštěli, aspoň v těch určitých dnech, a najednou šluz, jo, prostě tady se to zastavuje. Takže necítím tam nic dobrého zatím.
Já bych taky odhadoval nějakou čertovinu, jak se říká, protože ono to má nejenom to uzavření, ale už předtím tam v podstatě ta radnice toho města tak zrušila tu výjimku neplacení daně z nemovitosti, tak by se to asi dalo pojmenovat na naše poměry. Takže je vidět, že ten jako kdyby řízený nebo ten státem pojímaný názor se mění. To znamená, že se mění nějaký oficiální názor tímto způsobem, tak asi někdo tu motivaci k tomu dál a je to součást zase nějakého většího plánu. Myslím si, že o tom uvažuješ dobře, jo? Že o tom uvažuješ správně, protože na celém světě dochází ke střídání stráží, jak se říká. A mluvili jsme tady už několikrát o tom, že se budou přepisovat svým způsobem nebo chystá se přepsání jistých hranic nejenom v Evropě, ale pravděpodobně i jinde, myšleno tak, že svět nebude vypadat tak, jak ho dneska známe, ale nabere to trošku jinou zase barvu, bude to trošku jiné, bude to jinak uspořádané a pod taktovkou pravděpodobně jiných těch veličin, jak se říká, těch hegemonů. Dobře, já myslím, že to téma jsme probrali, já se jenom kouknu teď do mailu, jestli nám k tomu někdo napsal nějakou reakci, zatím ne. Posluchači, jak patrno naslouchají. A dáme si takovou perličku, Pavle, že bychom si dali třeba ta nemocnice Hrůzy, která vlastně byla vystavěna za obrovských nákladů. Byla to nemocnice, která vlastně měla sloužit v případě války k uzdravování asi určitých raněných, ale spíš bych řekl těch lepších, těch výš postavených. No, nebudu to hodnotit, ale nicméně, co je zajímavé, že ta nemocnice byla zobchodována dost zvláštním způsobem. Koupila si tu nemocnici žena, která asi jako ostraha v makru si na to nevydělala, čili těžko by prokázala nějaké příjmy, pokud tedy nevyhrála ve sportce. A pravděpodobně se pouze jedná tedy o jakéhosi bílého koně, který to zase potom pošle dál, takže ty jsi to téma vybral, asi tě k tomu něco inspirovalo. Mně k tomu napadá jenom jedno, že je zatím opět nějaký záměr a něco se vlastně chce. Ono těch témat je celá řada, mohli bychom se bavit o litiu, mohli bychom se bavit o skladištích vyhořelého paliva, to mělo být dokonce nedaleko tady u nás. A tohle je taky taková jedna zajímavá perlička, když si někdo asi myslí na zadní kolečka, člověk v makru, když tam tak stojí a přemýšlí, na čem by mohl zbohatnout, tak si nastřádá prostě na tu nemocnici a koupí si. Nebo co myslíš, bude to něco jiného?
No, to se tomu říká mulování, jo, nebo mula, použít mulu. To znamená, najdu člověka jako bílého koně, ale nemusí to být jenom konkrétní člověk. Jo. Já si myslím, že máme ještě dva podobné případy. Jako jeden případ, teďko úplně aktuální, tak se týká jedné letecké společnosti, renomované kdysi. A jeden případ máme zase z Bulharska, kam se můžeme posunout potom taky jako k těmhle dvou případům. A tam je to úplně stejné, jo, jak přes kopírák, prostě na tu dobu, než se to jakoby protuneluje, nebo než to se protáhne tím tunelem, tak je potřeba najít nějakého nositele. Tomu se říká mula. Jako ti, co hrají ty velké hry prostě s těmi velkými korporacemi nebo s velkým majetkem, tak tomu říkají, musíme sehnat nějakou mulu. Jo. Tady jde o to, že u Jílového u Prahy, nebo přímo v Jílovém, tak je velká nemocnice, o které nevím, jestli někdo věděl nebo nevěděl, ale proslýchalo se to, že tam něco takového stojí a ta byla vždycky připravená pro dobu, když by došlo k nějaké krizi, jo. Prostě když by došlo buď k nějakému válečnému konfliktu nebo nějaké třeba epidemii, tak aby vůbec jsme se měli kde léčit. Já třeba shodou okolností dneska v nejbližším okolí, tak byl nějaký požár jako v jedné vile. Bylo tady asi 8 nebo 10 hasičských aut a když jsem se díval, co se tam dělo, tak jsem se podíval prostě na ty stránky toho hasičského sboru a tam jsem si přečet, o co šlo a pak jsem se podíval na nějaké krizové řízení, které taky svého času, jak už jsem uváděl, ohledně toho těch vybuchujících skladů s tou municí, tak jsem taky něco ještě doštudovával, jakoby postgraduálně. A díval jsem se, kolik je dneska krytů, jo? Jenom tak mě to zajímalo, oni jsou vlastně po celé republice, jako jsou dneska kryty. Jo? To znamená, že kdyby došlo nějaké živelné katastrofy většího rozměru, tak jsou sice kryty, ale nikde se nedovíš jakoby pořádně ty adresy. Takže když by k něčemu došlo, tak jenom než zjistíš vlastně, kam máš se ubírat, tak může být i po tobě, no, po tvé rodině, po tvých nejbližších. Pokud to nemáš jakoby nějak zažité pod kůží, že víš, že je to v sousední ulici. Zajímavé je, že třeba...
Promiň, ještě otázka, kdo bude mít klíče od toho krytu, víš?
Právě, no. Ale třeba Američani nebo přímo v New Yorku, tak máš blízko nebo úplně v sousedství Central Parku, tak tam máš Columbus Circle. Tam normálně všude jsou tabulky, jako tam se ví prostě, kde ty kryty jsou. Takže lidi, když by došlo prostě k nějaké krizové situaci, tak vědí, kam se uchýlit. Jo. A třeba Švýcaři tak jednu dobu tak to měli povinné, že museli každý dům, který stavěli nebo uváděli do provozu, tak museli mít vybavené krytem. A když jsem pobýval ve Švýcarsku, tak jsem se třeba díval, jak to tam funguje, tak vždycky přišel jednou snad za rok inspektor a ten tam jako chtěl vidět, jak ty lidi se tam shromáždí v té nejluxusnější vile třeba nad Ženevským jezerem, jak se tam shromáždí ta domácnost, jak vleze do toho krytu, v tom krytu jim spočítal, kolik tam mají těch zásob prostě nanesených, na jak dlouho jim to vydrží a pak chtěl vidět, jak se ještě z toho skrytu evakuují ven, jo, prostě nějakým dalším východem, který tam vždycky musel u toho krytu být. Takže to si ještě pamatuju, mám to před sebou úplně jasné, pak si pamatuju takovou tu branou výchovu prostě ze škol, že jsme věděli, jak se čistí masky, kde se schováme v té škole, kde je nejbližší nějaká fabrika nebo nějaký prostě obranný systém metra nebo nějaký tunel, prostě na jak dlouho tam vydržíme, prostě vždycky jsme to tak nějak probírali v těch školách, si pamatuju na základní, na střední škole i potom dál, takže bylo to nějak zažité, ale dneska mi připadá, že lidi na tohle připravení nějak nejsou. A tady právě u toho Jílového u Prahy, tak tady dochází vlastně k likvidaci takové hodně takové zase nedůstojné a klasické podle těch nových českých poměrů, že se tam něco nechalo vlastně úplně skoro zrujnovat, i když to bylo na přelomu toho, té změny režimu, tak to bylo skoro nové. A bylo to dobře vybavené a prodalo se to teď přes nějakou zaměstnankyni Makra, která má oficiální příjem roční asi 240 000, tuším, jsem někde našel v diskuzích, roční příjem, takže se jí prodalo za několik desítek milionů nebo za několik milionů, se jí prodalo takovýhle majetek a ten zase skončí někde prostě špatně, si myslím, že skončí. Jo. A takovéhle místo, které bylo připravené jakoby záložní nemocnice, kdyby s Prahou se něco stalo nebo s těmi dalšími městy okolo, s těmi většími a mohlo by nám pomoct nebo posloužit, tak je to zase zdevastované a zase tímhle tím způsobem přes nějakou tu nastrčenou mulu.
Jestli to nebude předmětem nějakého developerského projektu, protože ona, ta paní Helena Michalíková, to je ta, co pracuje v tom Makru a stráží tam a občas lidem prohrábne košíky, tak ona to obratem prodává, tak jak to koupila, čili je to takové přečištění, vyprání. Ale já si vzpomínám, Pavle, že o té nemocnici běželo, to by hodně utíká, ale myslím, že to je rok nebo 3/4 roku, tak to bylo přímo v mainstreamu v televizi. Právě tam jakoby o tom byla velká diskuze, že to bylo velmi dobře zařízené, velmi dobře vybavené, že nikdy v tom nejel žádný provoz, to znamená, že to opravdu bylo jakoby záložní pracoviště, a že jsou tam opravdu na tu dobu, když to bylo, tak to bylo velice moderní. No dneska se tam uvažovalo třeba, že po revoluci chtěli z toho udělat buď domov důchodců, anebo muzeum nemocniční techniky. Čili vidíme, že se ten majetek pořád stále nějakým způsobem zajímavě nabývá. No ono, když se přemostíme teďko do Bulharska, tak tam je taky takový zajímavý případ, kdy, a týká se to České republiky, běželo to v televizi, takže si myslím, že to je taková živá záležitost, jak tam byl na návštěvě premiér Babiš, tak se ukázalo, že tam neřešil tedy jenom záležitosti, jak jsme byli informovaní, ale teď z toho vylezlo, že tam také řešil jakési záležitosti ČEZu, protože víme, že ten ČEZ tam se nějak etabloval, byly proti tomu nějaké tam velké demonstrace svýho času. No a teď najednou v tichosti jakási paní žijící tam někde na vesnici, tak si koupila si všechno, co tam ČES vybudoval, a to asi bude mít obrovskou hodnotu. Tak to téma nechám tobě, protože ty jako člověk napůl Bulhar, tak určitě k tomu máš mnoho informací.
No, abych se ti přiznal, Petře, než ČES vstoupil do Bulharska, tak tenkrát jsem viděl prostě nějaké aktivity, které s tím byly spojené, a jako věřil jsem nějak možná trošku naivně, jako, což jsem si potom vždycky nadával, že možná Češi, že tam přinesou něco, co zase ty dva národy víc nějak jakoby propojí mezi sebou. Bohužel, jako ten ČES, tak tam vůbec nic dobrého neudělal. Jako, no, prostě nic dobrého tam nevybudoval, prostě jenom tam vzal prostě klasickým, takovým tím dravčím způsobem nějakou distribuční síť, která tam už byla funkční, která tam existovala. No a po nějaké době tam začal z Bulharů, jako z těch běžných spotřebitelů, protože samozřejmě ty podnikatelé, ty se moc nedají, tak z těch drobných spotřebitelů, tak začal tam drát prostě dost brutálně jakoby ty poplatky, jo, prostě za ty služby svoje. A tři vlastně tenkrát společnosti rozkulačili si, zabrali to Bulharsko, prostě rozdělili si to mezi sebe. Jednu část tam měl E.ON, ten má, myslím si, tu část, co je taková ta jihovýchodní, to znamená někde od Černého moře tím směrem prostě k řeckým hranicím, pro ty, co jako nemají představu nějak moc o tom Bulharsku. Pak tam byl další vlastně ještě česká jedna společnost, která si zase zabrala severní část Bulharska, tu severovýchodní, a pak zbyla ta nejlukrativnější, to znamená okolí Sofie a ta západní část, která je taková nejvíc jakoby příjmová, nebo nejlépe příjmová v Bulharsku, a tu si zabral ČES tenkrát na nějakou licenci. A ČES tam tenkrát, myslím, vstupoval dokonce jakoby první do té privatizace těch sítí. No a tenkrát jsem si říkal, že to možná něco přinese pozitivní jako mezi Česko a Bulharsko, bohužel. K čemu tam docházelo? Docházelo k tomu, že se tvrdilo, že byly najímány celé nějaké romské gengy, aby tam zaváděli ilegální odběry proudu. Díky tomu, že tam byly, že bylo poukázováno na ty ilegální odběry proudu, jak se prudce navyšovala cena těm drobným spotřebitelům, jako ČES se ohánil tím, že má tam velké ztráty, jakoby ty netechnické, jak se říká, ty kradené, jako ty černé odběry. No a samozřejmě v té době jako Bulharsko na tom nebylo moc dobře, ani není dneska. Takže na ty drobné spotřebitele to hodně tvrdě dopadalo. Takže kvůli tomu tam byly velké demonstrace, dokonce před nějakými asi 4-5 lety tam padla vláda. A jeden z důvodů byl uváděný, že právě nezvládla jakoby ten ČES a ty poplatky za tu elektřinu, které tam byly z těch Bulharů, z těch drobných spotřebitelů, dostávány samozřejmě všemi těmi brutálními způsobami, které my tady známe, akorát, že v Bulharsku jako takovéto velko exekutorství, tak tam v té české podobě samozřejmě není, tam je to normálně jakoby v civilizované zemi, ale spíš tam šlo o ten počet, jo? O ten počet a o ten dopad, jaký to mělo na ty lidi. Takže ten ČES na tom byl hodně špatně, a někdy před nějakými asi 4 lety dokonce jsem tam byl na nějaké takové jakoby průzkumné cestě, protože tady takový okruh investorů, tak mě požádal, jestli by zjistil, jestli teda bude v té době, že jsou odebrána licence. Takže hodně to bylo tenkrát ostré, bylo to na začátku roku, se to začalo odehrávat, já jsem tam tuším byl někdy v březnu, a v březnu jsem tam dostal z nějakých docela dobrých zdrojů informace, že de facto je to jenom taková habaďůra, a že někdy v září, v říjnu, že to bude zažehnané, prostě tahle krize jakoby mezi bulharským státem a mezi ČESem, že je to jenom taková nějaká venkovní hra, a uvnitř, že různé podnikatelské skupiny, které jsou napojené na ty dodavatele, kteří samozřejmě tam z toho tahají peníze, zase odevzdávají tam, kam je potřeba, tak prostě spíš jde o nějakou tu hru v pozadí. Ale odnášel to vlastně tam celý ten stát, celý ten národ a hrálo se něco vzadu, jinak to vypadalo trošku zepředu. Ale přesně tak, jak mi bylo tenkrát řečeno, že je to habaďura, že z toho jako pršet moc nebude, jako z toho mraku, tak samozřejmě nepršelo a ČES teda jel dál. Po nějaké době, asi po dvou letech, tak už se začalo říkat, že ČES se toho bude muset zbavit, ale to nebylo jenom Bulharsko, jo. Tam šlo i o, tuším, Albánii, protože i v té Albánii to začalo být hodně výbušné, protože ČES tam taky vstoupil a docela brutálně tam jako začal ten trh vysávat, jako ty drobné spotřebitele, takže zase klasičtí Balkánci, ty se nedali a dělali tam peklo jakoby těm politikům, takže ČES se stáhnul vlastně i z Albánie, takže teď se stahuje z Bulharska. Zajímavé, co je, že ta nabyvatelka tak je Romka, jako dneska se musí říkat Rom, ale i Bulhaři říkají Cikáni, oni nepoužívají, myslím, Rom moc v tom vyjadřování. Je asi 42 let, jmenuje se Ginka Varbaková a když počítali právě její nějaké prostředky, které je schopná nějak prokázat, jako v nějaké společnosti, tak má asi tak 50 milionů eur, jako ta 50 milionů leva, což je asi 25 milionů eur, přepočteno na české koruny, jestli se teda nepletu, tak je to nějakých něco přes půl miliardy českých korun. Ale ten objem jako toho majetku, který teďko ona přebírá vlastně od toho ČESu, tak ten je v hodnotě 1 miliardy eur, jo. Takže 1 miliarda eur, tak je bratru nějakých 25 miliard, jo. Takže ona tam není schopná asi 50 násobek toho, té hodnoty tam není schopná prokázat. Přičemž už jenom tyhle ty peníze, ty původní, jako jo, které ona má v nějakém tom svém biznisu, který se stává, tuším, z nějakých solárních parků tam v Bulharsku, tak zase, když ty investigativní nebo ty zlé jazyky, jak se říká, tak když tam pátrali, tak zjistili, že je tam do toho namotaný vlastně jeden český docela známý podnikatel, který tady má těch problémů taky docela dost, jako v té energetické záležitosti, a to je pan Zdeněk Zemek. Jo. Takže možná si ho pamatuješ ty nebo posluchači jako majitele ocelářského holdingu Z Group, Steel Holding, který měl železárny Veselý, železárny Hrádek, železárny Chomutov, válcovny Trub Chomutov a je provázaný, nebo jeho problémy tady v České republice jsou provázané s paní Vitáskovou. Jo. Paní Vitásková ta byla instalovaná jako předsedkyně energetického regulačního úřadu v České republice a snažila se zlegitimizovat nějaké dvě solární elektrárny, tuším na Chomutovsku, které pan Zemek nainvestoval pro své syny a které nezískaly takovou tu nejvyšší možnou cenu za energii, kterou by mohli účtovat státu. Jestli to byl nějaký zlý úmysl, nebo jestli to bylo po právu, tak jako nechci soudit, no, protože on se teda zaklíná, že neudělal nic jiného, než dělali všichni jakoby ti solární baroni, když to startovali, ty své biznisy, ale jenom na něj, že to dopadlo, jo, že údajně všechno měl funkční, všechno měl technicky rozchozené, akorát nenechal nějak sfalšovat nějakou tu zprávu a nechal to tam napsat tak, jak to bylo, jakože některé ty věci, ještě ty drobné, že se tam budou dodělávat, a ty ostatní, že buď tím to prošlo taky s tím, že to nefalšovali, že to tam měli napsané tak, jak to bylo jako technicky, anebo někteří to asi jako sfalšovali. Takže tohle to je snad merito věcí v České republice. Možná se pletu, možná ne, ale myslím si, že takhle to nějak je. Takže tenhle ten pan Zdeněk Zemek, tak lidi okolo něj, tak údajně zafinancovali tenhle cikánce bulharské, tak zafinancovali nějaké ty solární parky původně, a z té její firmy tak se nějaké dvě dámy, které tam byly snad za tu stranu pana Zdeňka Zemka, tak tam určitou dobu figurovali i tady v tom SROčku nebo v nějaké té právnické osobě, na kterou teď se převádí celý ten ČES. Jako jo, prostě. Takže je to strašně zajímavé. Já jsem si původně myslel, jako jestli to nemíří na toho pana Zdeňka Zemka. Ale pak jsem získal nějaké ještě informace, že by zatím mohl stát, ale není to jakoby garantované, takže je to jenom hypotéza. Pan Christo Kovačky, jo, to je jeden Bulhar, takový docela zajímavý, který studoval v Rusku právě v Litmu, to je Leningradský institut přesné mechaniky a optiky. Je to jeden z nejbohatších východoevropanů, má tuším asi 97. místo jakoby mezi nejbohatšími východoevropany a v Bulharsku je jeden z té první desítky, jako tam někde se nachází a vydal docela i takovou nějakou zajímavou vizionářskou knihu prostě o tom, jak věci vlastně reálně fungují a ty zlé jazyky tvrdí, že by zatím mohl stát on. Jo. Takže najednou se tady dostáváme k něčemu, kde zase stejně jako u té nemocnice, u toho Jílového u Prahy vidíme evidentně, že je využívaná nějaká mula dočasná, která na sebe veme nějaký majetek, který za normálních okolností těžko by mohla nabít, těžko by na to mohla získat ty souhlasy jak bulharské vlády, která tamtom, nebo těch bulharských regulátorů, kteří to musí posvětit, jako beru to zpět spíš bulharských regulátorů. A já v tomhle tom trošku fandím zase panu Babišovi, našemu premiérovi, že se mu to nelíbí, protože samozřejmě, pokud je tam nějaká malá domu, jako, která dopadne na ČES jako takový, na ten český ČES, tak zase to odneseme my. Jo. Blbé, co je, že v tom českém ČESu tak ty minulé vlády nebo ty minulí rozhodovači, takže tam prokaučovali to, že vlastně není přímo spravovaný ČES vládou, že je to takový stát ve státě. A tuším, pan Babiš se snaží to, aby se tohle napravilo, aby taková ta, neříkám nezávislost, protože ta nezávislost tady spíše jakoby proti Čechům jako jo, funguje, ale aby se to tam zase zvrátilo v tom ČESu a aby ten ČES začal být prospěšný pro všechny občany jakoby České republiky a nemizely vlastně nějaké hodnoty někam do nějakých romských rukou a v pozadí prostě, aby byl ještě úplně někdo jiný a nakonec to zacvakali čeští daňoví poplatníci. Takže velká hra se tady rozehrála ohledně toho ČESu, no uvidíme, kam se to bude vyvíjet a samozřejmě pokusím se do těch dalších našich relací, jestli budu zase pozván jako host k tobě, tak se hned ještě z pozadí nějaké další informace, které budeme moct třeba sdělit posluchačům.
Já bych to na to reagoval asi tak, že já mám taky nějaké informace z těch nepokojů, které se tam odehrávaly. Tam ty jsi to trošku nastínil, já bych to podtrh, že to nebylo přirozené, že to, ten odpor vůči ČESu byl opravdu vyvoláván uměle a dokonce demonstrace, které tam fungovaly, tak tam byly najímaní Siemensem, tam byly najímaní občané, kteří teď abych neřekl, ale myslím, že to bylo za 5 euro, což je asi 10 leva, to je cca 130 korun, tak chodili na ty demonstrace a dostávali jako tyhle peníze za to, že se tam toho zúčastnili, aby byli ta stafáží. Takže kdo ví, kdo tam vlastně si připravil nějakou půdu. Ale já mám, Pavle, pocit, že přeci s tímhletím musel vydat souhlas český ČES, to znamená, že musela zasednout správní rada nebo představenstvo minimálně ČESu a muselo k tomu dát souhlas, protože bez toho by ten prodej se nedal uskutečnit, aspoň takhle z legislativy by to mělo vyplývat. To znamená, že teď nevím, jestli už ministr, nebo respektive premiér v demisi Babiš zdali, já mám pocit, že on už to tam má pod kontrolou, ten ČES tady v Čechách, nebo ještě ne?
Já se obávám, že právě nemá, že chce tu kontrolu právě nad tím ČEZem nějak nastolit, jo. Že ti, co se motají okolo ČEZu jako takového, co samozřejmě, co jsou přisátí na ten ČEZ, tak si udělali takový stát ve státě. Jo. Já nechci jít tady do nějakých jako teoretizování úplně, co se týká jakoby podniků a spravování prostě nějakých aktiv, ale prostě takhle jednoznačně to vidět, protože i z těch jeho vystoupení v těch posledních dnech tak to vyplývá, jakože pan premiér se k tomu takhle vyjadřuje. A zajímavé ještě je, že když byl teď naposledy v Bulharsku, tak vlastně tam byl údajně proto, že Bulhaři teď půl roku předsedají Evropské unii, od ledna vlastně do pololetí. Takže tam byl kvůli tomu. A když potom byla tisková konference, kdy ještě nebylo to oznámeno o tom ČEZu, jako to je několik týdnů, kdy on byl vlastně v té Sofii, takže nějaká bulharská žurnalistka to tam se snažila jakoby nějaký dotaz dát, jak panu premiérovi, tak českému, tak tomu bulharskému. Shodou okolností ten bulharský premiér, to je bývalý bodyguard Todora Živkova, jo, toho posledního komunistického dlouholetého jakoby tam bose bulharského, takže jenom vemte si jenom z tohohle, jaké maškarády se hrají okolo nás, jo, prostě kdo nám vládne a kdo nás řídí. Takže on tenkrát před těmi několika týdny, ten bulharský premiér, tak velice tvrdě jakoby jí odmítnul s tím dotazem a náš pan premiér Babiš tak deklaroval, že se tam vůbec jakoby o ČEZu nebo o téhle věci, že se nejednalo.
No, tak budeme tomu věřit. Já myslím, že bychom se mohli trochu občerstvit nějakou hezkou písničkou, tak já jsem jednu připravil a pojďme si zahrát.
Jenom Petře, jestli ještě můžu, jestli mi dáš 2 minuty.
Na půl jako hrou a na polovic vážně, čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy, zkoušky přijímací, potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za 2 roky čert to vem. 2 roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste 3 a máma s 2 bráchy, starý 2 pokoják, špatnej vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkej. Byl jsi byt, všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
Tak to by doufáme, že bude líp. Pavle, promiň, já už jsem potom měl rozjetou písničku, tak už jsem to nechtěl sekat, tak chtěl si ještě k tomu něco dodat, tak prosím tě, povídej.
Já jsem chtěl jenom doříct jednu věc, která možná bude zajímavá pro posluchače, protože aby právě viděli, jak je potřeba mít ty polostátní společnosti pod kontrolou, tak v říjnu minulého roku prodal ČES ještě jednu velikou věc v Bulharsku, a to je elektrárnu Uvarny, kterou taky kdysi nabil vlastně od bulharského státu. A prodal ji ku podivu dětem bývalého ministra dopravy bulharského. Takže tady je vidět, jak to tam jde do předem určených rukou. Jako já to nemůžu tvrdit 100%, že je to předem určené, ale náhody se většinou nedějí. Jako jo. Takže i téhleté věci se zbavil tak nějak jakoby do takových rukou, jak to říct. Prostě asi nebyl to nějaký super čistý biznis. Jo. A potom ještě tato Romka, tato cikánka, o které se bavíme, která nabyla celý ten velký ČES, nebo těch více jakoby těch aktivit toho ČESu v Bulharsku, tak ta zase asi 20 let už je známá bývalé ministryni dneska, která musela na poslední chvíli odstoupit v Bulharsku, takže všechno tohle to nějak ukazuje, jakoby, že to byly předem udělané nějaké dohody, jo, prostě, které teď se naplňují, a ty dohody asi mají vyklírovat i více různých záležitostí, protože tam vidíme toho pana Zemka, který tady má velké ztráty jakoby v České republice. Může, já to nemůžu tvrdit 100%, ale může jít i různé způsoby kompenzací různých ztrát prostě, a zase o takovéto klasické prostě privatizujme zisky a znárodňujme ztráty, jako ty ztráty zaplatí vlastně daňoví poplatníci a občané.
To je do třetice vlastně třetí takový zajímavý biznis, takový zajímavý kšeft, který také asi budí určitou pozornost a některé otázky, že Travel Service definitivně ovládl české aerolinie, protože úřady mu pochopitelně dali souhlas k odkupu velké části akcí, to znamená, že vlastně ČSA dnes vlastní Travel Service z 97,74%. Takže takřka ze 100%. Co si o tom myslíš, Pavle?
No vlastně o tom, že to má skončit jakoby v rukou toho pana Šimáně plus Smrtwings, se teda říká, ne, Travel Service, a pak je ta další vlastně značka, kterou oni používají, tak zle jazykové tvrdí Smrtwings, oni tvrdí Smartwings jako na těch billboardech. Takže o tom se říká už několik let, jako to je možná 5 let, možná i víc, že už to takhle má skončit. A vždycky se čekalo jenom, jaký to bude mít průběh. Zase se tady objevují takové jakoby muly, jo, když si to vezmeme, tak jednou z těch mul je ten korejský vlastně dopravce, který údajně, když by tady měl jakoby zájem odsud nějak expandovat České republiky, tak už by to nějak se začalo profilovat na to, aby tady vlastně vznikal nějaký ten hub, takový ten dopravní, pro ty korejské aerolinky, jako to dělají ty ostatní, jako by ty strategičtí partneři, když někam vstoupí k nějakému slabšímu partnerovi, což tady naplňované nebylo. Takže všichni říkali, zase je to havadjůra, zase jenom je to taková mula, jako na chviličku. Do toho byl zapojený ještě jeden podnik, jako by státní, který zase na chviličku převzal část těch akcí a dneska jsme se dozvěděli, nebo včera jsme se dozvěděli, že se to bude už jakoby definitivně dávat do rukou tomu Smartwingsu, a který vždycky byl očekáván, jakože bude tím finálním jakoby potom držitelem. V těch kuluárech se o tom mluvilo a jenom každého zajímalo, jaký v tu chvíli bude stav toho ČSA a asi za kolik tam ještě zacinká se nějakými penězi, protože vlastně celou tu smrt jakoby toho ČSA tak vlastně financují zase daňoví poplatníci, prostě čeští. ČSA je jedna z nejlepších značek, nebo bývala jedna z nejlepších značek, co se týkalo letectví na světě. Vlastnila velice mnoho majetku, nejenom prostě co se týkalo přímo letadel nebo toho, ale i různá zázemí, karga prostě, takové ty přípravny toho občerstvení nejenom pro sebe, ale i pro další společnosti, které to využívaly, různé ty servisní linky a tak dále. Prostě byla vyhlášena v tomhle tom. A dneska je z toho taková ohlodaná kost, jako zůstal jenom ten brand, zůstalo jenom to logo, což možná to logo je asi to nejdůležitější a to právo používat vlastně toho národního dopravce, protože když má někdo národního dopravce, tak má i různá privilegia vstupu na různé trhy, kde třeba není to otevřené nebe, takové to klasické, tak se tam používá taková ta reciprocita, že když vlastně tady smí přistávat třeba aerolinka z určitého státu, tak zase ten náš, jakoby ten vlajkový dopravce, tak smí přistávat v té druhé zemi, jo, což jako může být u některých jakoby biznisů to může být zajímavé. Pak ještě je vždycky další věc, že se tvrdí, že linky se vyplatí provozovat pro cestující tam, kde může teď s kargo. Jako, jo, to znamená, kde se dá očekávat, že bude lítat kargo, tak tam se vyplatí vozit i cestující. Což vidíme třeba, že to ČSA je naprosto dneska zdevastované o ta dálková letadla. Takže třeba vidíme právě přes ten Atlantik, že už vlastně dneska žádný český dopravce, natož ten vlajkový dopravce, to ČSA, že nelítá. Jako svýho času se lítalo pomalu až do Mexika, lítalo se do Chicaga, lítalo se do New Yorku na dvě letiště, lítalo se do Washingtonu, lítalo se do Montrealu, do Toronta. Dneska vlastně je z toho jedna velká nula. Pamatuju doby, kdy se lítalo až do Jakarty, prostě v Indonésii, přes Bombaj třeba, přes Bangkok, přes Kuala Lumpur, přes Singapur. Prostě tyhle ty doby už jsou dávno pryč. Jo. Zajímavé ještě je, že ČSA až někdy do nástupu těch pravicujících, devastujících vlád, vlastně toho Polánka a Nečase, které si ale Češi zvolili, jako, že chtějí pravicovat, takže mělo pořád jakoby nárůst. Nárůst, co se týká jak cestujících, tak i třeba karga. A dokonce tam nerostly už zaměstnanci. Jo? Tam v té době nějakého toho roku 2008, tak ten nárůst zaměstnanců tam nebyl, potom najednou došlo k té devastaci. Všichni se vymlouvají na Tvrdík, ale Tvrdík tam byl předtím. Jako Tvrdík tam nebyl vlastně v té době, to už končil. Jako jo, prostě, že Tvrdík vlastně odcházel v tom píku, pak to začalo prudce klesat a dneska jsme někde na polovině výkonu. Jo, to znamená, když se podíváme na počty cestujících, tak v roce 2008 na nějakém takovém tom vrcholu, tak to bylo 5 620 000 cestujících ročně. A dneska jsme 2 678 000. A co se týká karga, to znamená toho přepraveného zboží, tak tehdy to bylo v roce 2006, poslední číslo, co tady mám, tak je 23 200 a dneska je to 9 228. Jo. Takže tohle to je bohužel ten konec. A je to takové jakoby smutné, jo, že prostě tohle jsme museli prožít, protože dneska teda on tvrdí, pan Šimáně, co jsem zahlédl nějaký jeho proslov, že počítá s velkým nárůstem prostě všeho, ale ten růst jako vždycky je nákladný, jo, prostě ten není nějaký moc levný, prodali se ty nejlepší sloty, jako, nebo prodali se, přišlo se o ty nejlepší sloty, sloty to jsou možnosti vlastně létat třeba na velká letiště, takže kdysi ČSA mělo jedny z nejskvělejších časů třeba na Heathrow, na různé přestupy, transatlantické a podobně, takže tohle všechno, to se přišlo, jako, jo, a to bude se dneska krvavě platit a zase pokud to bude z pozice toho národního dopravce, tak samozřejmě vždycky tam existují i nějaké způsoby, jak zase ten stát do toho zainteresovat, zase to odneseme my všichni. Jako. Potom ty velká letadla už se nikdy nenahrazovala, ta dálková širokotrupa. Takže zajímavé je, že dva ty Airbusy jsem našel v Islámské republice Irán, jak tam veselé lítají, přemalované prostě. Takže bohužel, jo, tohle je realita. Zase tam vidíme úplně jak přes kopírák, jako jsme se bavili o té nemocnici Udělového, o té krizové, jako jsme se bavili o tom ČEZu, že tady zase byly nějaké muly, jo, nějaký korejský přepravce, který evidentně tvrdil na počátku, že to bere na nějaký strategický start, ale nedal do toho ani korunu, do nějaké rozvoje té sítě, ani tady neudělal žádné ty kroky jako toho hubu. A potom nějaký nastrčený prostě zase státní podnik, který do toho na chviličku nasypal naše společné prostředky. Takže to je dnešek ČSA.
Možná, že i ten úpadek měl sloužit k tomu, aby ty akcie nebyly levné. Aby nebyly drahé. Naopak, že jsem se zamyslel na tou pointou a přeřekl jsem se. No, možná jedno téma, trošku související, vyšla taková informace, zpráva a ku podivu dost na to navazuje aktuální záležitost, o které se moc nemluvilo v době, kdy jsme si to téma komunikovali. Už se to téma komunikuje několik let a vždycky to jde v takových vlnách zvláštních, asi to má taky nějaký důvod, že Češi jezdíme stále ve starších autech a že už průměrný věk přesáhl 15 let. Já se pamatuju, že to bylo 19 let, to znamená, že bych řekl, že se nám ta auta, že se nám daří ten park nějakým způsobem omlazovat. No nicméně zaostáváme hodně za tím dalším světem a asi z toho lze vyčíst, jak se tu máme dobře a jak ta ekonomika jde dopředu, jak nám neustále je tvrzeno, protože teď vyšla informace, že do některých německých měst, tak jak rozhodl soud, tak mohou zakázat ta města vjezd dieselovým autům. To znamená, to vyvolá asi určité reakce a řada těch Němců se bude zbavovat těch dieselů jako takových, protože málo který diesel je schopen splnit to Euro 5 a vyšší. A myslím si, že benzínová auta to splňují, ale za předpokladu určitých jaksi úskoků a úskočných manévrů, tak aby se do té normy vešly, protože kdyby se změnila metodika, tak asi budou mít všichni problémy. Tak co si o tom, Pavle, myslíš ty, protože ty jsi to téma také navrhl?
No, já bych to viděl jako z několika úhlů pohledu. Jo. První, co je, já teda bohužel, Petře, já si těch 19 let nepamatuju. Jako, jo, to, co si uváděl, já si pamatuju právě, že spíš okolo těch 15 se to pořád jakoby teďko pohybuje.
Promiň, Pavle, to bylo po revoluci, to bylo někde taková ta éra toho tahání těch golfů z toho Německa, víš, tak to bylo nějakých rok 90, ti člověče, já nevím, možná 3.
Ale určitě jako za minulého režimu takovýhle průměr, jako by takovýhle ostudný nebyl, jo, prostě. To je vidět i na tom, že prostě dneska, kdo se vrací z Ruska, tak právě je překvapený, že v Rusku je daleko modernější park třeba než tady, jo. A vidíme to v tom, že prostě všichni nám tady říkají, jak se máme skvěle, přesně jak si podotkl, jo. Ale lidi musí jezdit do těch biorobotáren prostě a do těch montoven v čím dál větších vracích. Jo. A ono se to pořád zhoršuje, jakoby ten průměrný věk jakoby toho našeho vozového parku, který máme okolo sebe. Ono to není v Praze jako vidět, protože v Praze jezdí třeba spoustu jakoby služebních aut nebo po dálnici, když jede člověk D jedničku, tak tam většinou jezdí cestáci a podobně. Ale takhle okolo těch biorobotáren já vždycky, když projíždím okolo a dívám se na ty parkoviště u těch greenfieldů, vlastně těch postavených tam, kde jsou ty biootroci vevnitř, tak se dívám prostě, co tam stojí za auta. No, tam jsou prostě samý, já nevím, nejlepší auto tam kolikrát je nějaká Octavia jednička, jako nějaký ten tour, jako jo, takový ten, s tou prodlouženou výrobou, tak to tam vydávám jako takové to skoro nejlepší auto. A všechno ostatní je pod tím. Jsou tam různé Peugeoty, prostě ty staré, jako které pomalu se prodávaly tady ještě v Tuzexu, ty 309 různé a 205 prostě za minulého režimu a to tak v tomhle tom ty biootroci vlastně čeští, tak tam jezdí vlastně otročit a montovat. Takže to ostudne. A když se díváme třeba na tu skladbu, jakoby ještě co se týká toho věku jako takového, protože vždycky ono, jedna věc je průměr, ale druhá věc je třeba ten medián nebo něco okolo. Jo. Takže třeba když srovnám, a já strašně rád srovnávám třeba Čechy a Turecko, protože tady je spoustu lidí, kteří jsou takový jakoby naladění odbojově proti Turkům nebo proti muslimům nebo tak já vždycky říkám dobře, no tak prostě jako vyhnali se Turci nebo Osmané tenkrát od Vídně, ale podívejte se dneska prostě Turci dělají třeba za vyšší minimální mzdy, než dělají Češi, jako, což jako bylo ještě loni a myslím si, že i po té změně kurzu, tak se to zase o tolik nehnulo. Ale podívejme se třeba na tu skladbu vozového parku konkrétně. Takže já to mám před sebou. A já to nebudu říkat úplně jakoby v těch nejpřesnějších číslech, ale zajímavé je, že třeba, když se podíváme na ty Turky, tak oni mají vlastně aut do 2 let jako stáří, tak mají daleko víc než Češi, jo? Což je první zarážející věc. Jo? Potom, co se týká aut od 2 do 5 let, tak v Turecku to dělá dohromady s těmi auty, co jsou mladší 2 let, to znamená auta, které jsou do 5 let stáří, tak to dělá nějakých 33%, dejme tomu, tady když to odečítám na tom grafu, než to tady u nás, jakoby v té Evropské unii, v České republice, tak to dělá prostě nějakých necelých 20%. Jo. To je, co se týká tady těch lepších aut. Potom máme auta mezi 5 až 10 lety stáří, takže v Turecku je to přesně mezi těmi 33% až 50%. To znamená, že Turci mají polovinu vozového parku, tak mají mladšího 10 let, jo, než to v Čechách. Když my se chceme jakoby na dně vyvyšovat, tak je to nějakých sice 40%. Ale potom tady máme obrovský problém, že od 10 do 20 let stáří, tak je celý ten zbytek jakoby v České republice. Než to u Turků, tak oni tam mají potom sice stará auta nějaká, ale to jsou asi auta, která se ani nepohybují, nebo možná je používají nějací zemědělci jenom na nějaké zásobování. Takže oni těch aut mezi 10 a 20 lety stáří, tak tam mají od 50% do nějakých 75% jakoby toho objemu jako jo, v těch mezi sebou, co když to poměřujeme. Takže tam je to daleko jakoby modernější jakoby v tom Turecku. A my na ty Turky koukáme skrz prsty, když oni tenkrát navrhovali, že by vstoupili do Evropské unie, tak se hodně křičelo, prostě Turky nechceme, to je bída, to je čupáctví a tak. A my tady takhle fungujeme. Ono poměřovat se třeba s Němcema, tak každý řekne tady, jako jsme dlouho měli komunisty nebo něco takového, ale Němci tam měli taky jakoby tu východní Německo a když se podíváme na ty čísla, tak ty jsou taky jako hodně, hodně zarážící, kolik si tam může lidí dovolit mít nová auta a tam nová auta vlastně do toho třeba 10 let stáří, tak Němci mají přes nějakých 63%, jo. Což u Čechů vlastně tady toho máme jakoby celý ten zbytek, jo, prostě. Takže máme pořád co dohánět. Potom další věc, která tady je, že za jakou cenu se tady ty auta udržují v provozu. Klasický případ je ten, že vlastně kolikrát slyším někde, že si někdo koupí nějaký nový auto a já si to úplně myslím, že si koupil teda nové, pak se tam a jaký, a on řekne nějaký model, a já řeknu, no a to je asi 10 let starý, a on říká, no já myslím, jakože jsem si vyměnil auto, to znamená, že on si koupí jinou vojetinu a tomu lidi tady říkají už v rodinách nové auto. A my už se doma někdy smějeme a říkáme, jak on si koupil nový auto za 20 nebo za 30, jako za 20 tisíc nebo za 30, bohužel. Takhle se to tady proměnilo a nové lidi to takhle chápou, jakože odhodí nějakou větší, jakoby větší šrot, pořídí si nějaký menší šrot nebo méně jakoby zhuntovaný šrot a říkají tomu, že si pořídili něco nového. Jo. Tak to je vlastně další věc. A třetí, nebo třetí, čtvrtá věc možná, nebo čtvrté to téma, je to, co se děje s těmi diesely, jo. Že vlastně výměna třeba toho lapače, takového toho modernějšího, tak vyjde na nějaký 10, 15, 20 i víc tisíc, záleží, co to je za model a jak se s tím umí ten majitel popasovat u dieslu. Takže spoustu lidí to dělá tak, že prostě to jenom vykuchá a potom my tady vlastně dýcháme nějaké splodiny, které absolutně třeba ten lidský organismus neumí nějak zachytit, že už jsou to tak malé částice, že nás to doopravdy zabíjí. Jo. A tady to taky všichni vědí, dokonce se to i píše v mainstreamu a nikdo to nechce řešit, protože on to není problém technický, nebo on to není problém nějak legislativní, on je to problém sociální, protože kdyby to opravdu přitlačili na každého, kdo má nějakého toho dýzla a má ho s tím nefunkčním lapačem, tak oni by je odstavili a do těch biorobotáren by nikdo nedojel. Oni ty lidi vlastně žijí z ruky do huby a takový ten náraz, ta ztráta pro mě ta rodina, tak už by neumožnila pořízení dalšího auta, protože tady třeba i takovéhle staré auto, které je staré 10-15 let, tak kolikrát si kupují na úvěr nebo na půjčku nějakou a splácí to. Jo. Takže tohle je vlastně katastrofa a teď jsme slavili nějaké to výročí toho vítězného února. Takže myslím si, že tohle nejlíp vypovídá o tom, jaká je tady úroveň toho života, že vlastně ten průměrný věk toho vozového parku se pořád prodlužuje a když do toho naházíme všechny ty služební a firemní auta, tak vlastně ty soukromá auta tak ještě jsou daleko starší, než je ten průměrný věk,
no,
ten medián toho zbytku.
Já mám, Pavle, k tomu taky pár postřehů, jo. Ono totiž, ten údaj o stáří toho auta, on je špatný. On je špatný proto, že u auta přeci nemůžu měřit to auto stářím toho vozu, ale najetýma kilometrama. Tady se dostáváme do takového lehkého rozporu s těmi statistikami, protože kdyby se sledovalo, že se jezdí autama, který mají v průměru najeto tolik a tolik tisíc, tak je to relevantní údaj, protože v Čechách si ti lidé také nemohou moc vyskakovat a také nemohou najezdit tolik kilometrů s ohledem na cenu pohonných hmot versus nějaká kupní síla. Takže to vlastně přibržďuje najetý kilometry na těch autech, protože nejvíc tady kilometrů nalítají firmy a nejmladší auta mají firmy, protože všichni to drtějí přes leasingy a teď ještě přes operativní leasingy, takže se domnívám, že to hodně omladilo, jako kdyby to číslo by bylo mnohem horší. Jo. Takže první parametr je, že sledování pouze a jenom stáří toho auta není správné, protože bychom se měli bavit o tom, v jakém se pohybujeme na jetých kilometrech. A to najíždění těch kilometrů třeba za rok by mě taky zajímalo. Ať někdo vydá statistiku toho, kolik běžná rodina si může dovolit najezdit tím autem kilometrů s ohledem na cenu servisu a dejme náhradních dílů a pohonných hmot. To je jeden parametr. Další parametr k zamyšlení je, že ta auta, která jsou dneska takzvaně nevyhovující, byly ale cenově mnohem náročnější než ta auta, která dneska jezdí. To znamená, když vezmeš, jaký auto dneska koupíš za 400 tisíc nebo za 300 tisíc, tak za takový auto si před 10 lety zaplatil prostě 550 tisíc nebo 600 tisíc. To znamená, že dneska, byť je to drahé, tak ale ty technologie stojí mnohem méně peněz v těch autech a pokud nám tehdy pro ty výrobci jak si říkali, že jsou to automobily, které jsou ekologické, protože mají to naplňování té normy a proto ty technologie se musí zaplatit v té ceně, která byla brutálně vysoká s ohledem na ty platy a na reálné mzdy, no tak asi v něčem se děje nějaká chyba. Takže to je parametr, který mě také k tomu napadl. Jo? A potom ještě bychom mohli zase použít to tvoje, co ty často a máš to rád, říkáš, komu slouží to, že v Německu se vydává zákon proti dieslům. Jo? Myslím si, že to je německý tah na to, aby se lidé zbavili starších automobilů a aby nakoupili nový, aby vytáhli ty peníze z toho bankovního systému, kde je mají, dejme tomu, jako úspory a utratili to za ta auta a roztočili ekonomiku. To znamená, že může to být v pozadí i tenhle ten manévr. Co ty na to? Budeme muset končit. Bohužel se omlouvám, kdo nám sem voláte, teďko nevolejte, protože už nám to čas neumožní. My se budeme muset loučit. Takže Pavel, jenom v krátkosti k tomuhle a můžeme se rozloučit.
No Petře, je to tvůj přesný postřeh. Prostě takhle to doopravdy je, že proto, aby nebyli nařčení Němci, že zase dělají vlastně nějaké skryté šrotovné, nebo prostě, že nutí vlastně své obyvatele, aby nechali vyvážet jakoby šrot do těch východních zemí, do těch nových zemí Evropské unie, tak to udělají takhle skrytě. Ono vlastně nehraje se jakoby otevřeně. Ale samozřejmě ten cíl, co jsi říkal ty, tak to splní, že se jednoznačně omladí ten park prostě a tady ty bioroboti vlastně zase dostanou další dávku prostě těch aut o něco levnějce. Já jsem zažil v tom Švýcarsku i doby, kdy se tam ty auta, ty dieslová, v nějakém roce 1990 se rozdávali dokonce zadarmo. Doopravdy zadarmo, kdo si přijel prostě z jakékoliv země, nemuselo to být z východní Evropy, klidně z Afriky, odkudkoliv a chtěl jako si odvést dízla, ho dostal zadarmo, kolikrát mu ještě do toho ten Švýcar koupil třeba novou baterku, jo, prostě aby radši si vzal to jeho, než třeba souseda nebo jo. Tak.
Tak nekraďte nám auta, my vám je dáme zadarmo. Pavle, já ti velice děkuji za všechny posluchače, že jsi byl mým hostem. Jsem rád, že jsme probrali pár zajímavých témat a budu se opět těšit. Takže teď prosím tě se můžeš v krátkosti rozloučit a já se budu loučit taky.
Moc krát děkuji za pozvání, děkuji všem za pozornost a těším se s tebou a s posluchačem a zase snad brzy viděnou a naslyšenou.
Určitě, Pavle. A příště na sraz moderátorů jsi zván, protože jsi byl velice žádán. Tak děkuji ti, měj se, Pavle, krásně a prožij hezkou noc. No a to samé přeji vám, milí posluchači, kteří jste nás až doteď vydrželi poslouchat, protože už je zase 11. hodina večerní. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav ze studia Midgard tady na Svobodném vysílači a opět brzy se s vámi budu těšit na slyšenou, takže
jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plný řečí a čím víc, tím líp si mám. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no a potom máme. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít ten bohatší král. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no a potom amen. Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budem o něco se rvát,
až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen. Na 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 na